du er greie. Ja. Ja. Olav er ikke sånn, du så det. I dag så med sånn tekstrekkene hentet ifra de plassene der. Første Mosebok 4:1-7. Første Korinterbrev 10:10-13. Og en veldig dramatisk fortelling i Matteus 16:21. Der Jesus sier faktisk til Peter, vik bak meg, Satan. Veldig dramatisk opplevelse for både Peter og de andre disiplene. Ja. Og så jeg må bare sortere litt for min egen del, bare så ikke jeg kan få et minutt, altså samle meg litt. Altså, jeg har vært veldig i første kongebok 17-18, og så inn i andre kongebok frem til 12-13, altså om Elias og Elisha, eller litt forskjellig hvordan vi uttaler det, men Elias og Elisa. Og der er noen mektige, og jeg har talt litt om det, og så er jeg full av, så er jeg litt sånn full av det, og så må jeg må bare dele, fordi at jeg er så fullt av en ting, at jeg er litt sånn sjokkert over Elia, en så stor Guds mann, så stor profet, han er jo en av de aller største, liksom. Det forstår vi jo i det nye testamentet, så liksom, de lurer på om døperen Johannes, om han er Elia, liksom. Så det er som Elia er svær. Og så jeg stusser på hvorfor han er ulydig et par ganger. Jeg lurer på hvorfor ga han å være ulydig når han så så tydelig at Gud brukte han? Hvorfor liksom valgte han å ikke tro på Gud liksom dagen etterpå? Og jeg liksom må si at i det så ligger det sånn en tanke, det hadde ikke jeg gjort. Er ikke sant? Det ligger en litt sånn en i det. Så gjorde han det, liksom. Hvorfor gjorde han det? Og mens jeg gikk og las dette her, og jeg var ute og brøyta, og det har vi stort sett gjort på Sørlandet nå i et par veker, så det bare lavt ned, sånn alldeles. Mens jeg var ute og brøyta, så kommer Gud og begynner å snakke med meg. Og jeg fikk skikkelig tiltale. Men helt konkret ting. Og jeg tenkte at nei, dette er tull. Så jeg gikk inn og drakk litt kaffe. Men nei du, Gud ga seg ikke. Så jeg er så takknemlig for at Gud stoppte meg i en ting. Jeg er så takknemlig for det, at Gud stoppte meg. Og så er jeg så flau over, eller skremt over, at han måtte bruke, at det tok så lang tid, eller at han måtte bruke så mange dager, eller noe. Kjære Jesus, jeg ber om at du må være her videre. Takk at du har egentlig lovt å være der som to eller tre er samlet i ditt navn, og nå er vi samlet her i ditt navn. Jeg ber om at du må komme her og så ta plass. Amen. Jeg vil ikke lese den teksten fra 1. Mosebok. Jeg vil bare si at Gud sier en enormt viktig ting som vi snakker alt for lite om, og som blir gjentatt i det nye testamentet, nemlig at Gud sier til Kain, synden skal ikke herske over deg. Det er et løfte, og det er en formaning. Kain hørte ikke på Gud, så han lot synden herske over ham. Han gikk hen og drepte sin bror Abel. Men det er egentlig det altså at Gud sier til sitt folk at synden er ikke lenger din herre. Du har fått en ny herre som du skal følge. Synden har mistet makten sin over deg. Fordi at Gud har fått makten sin over deg. Der er det noe viktig som jeg må tørre å si. Det betyr ikke at jeg aldri gjør noe galt mer. Men det betyr at det er ikke min herre. Jeg vil ikke gå den veien, jeg vil ikke anbefale meg eller gi meg hen til den. Og så kan vi kan ta med bare helt kort den teksten i 1. Korinterbrev. Der er det egentlig også et løft om at ingen av Guds folk skal få fristelser som er for store. At Gud lover egentlig det, altså at vi skal aldri få noe som er for stort. Og det kan vi godt noen ganger tenke på at, jeg vet ikke helt om jeg er enig med Gud i det. Sånn kan vi oppleve det. Vi synes ofte at vi får ting som er for stort. Og vi ser andre også som får åpenbare ting. Vi tenker at dette må være for stort. Det står i hvert fall sånn i 1. Korinther 10:10. Knurr heller ikke slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Og da vises det til en fortelling fra 4. Mosebok kapittel 16 om en mann som heter Kora, som gjorde et opprør imot Moses og egentlig dypere sett imot Gud. Og han fikk med seg en del folk, og det var ikke hvem som helst, det var ledere, fikk de med seg og prøvde seg på et kupp på Moses. Og så sier da Paulus at alt dette, altså i den fortellingen om Kora, alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider har kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Og det er et løfte, og så tenker jeg selv, jeg tenker at jeg er sluppet ganske billig unna mange ting, men jeg møter mange folk som jeg opplever at dette høres for mye ut. Så her må vi, men nå står det noe her da, så får vi ta det til dere på en måte. Og så vil jeg jo bare si, helt kort, den fortellingen om Koras opprør, som du kan lese om i 4. Mosebok 16. Et slags mytteri på en måte, eller et slags opprør da. Det som er spesielt fint for meg når du leser salmenes bok, er at en del av salmene er skrevet av Koras barn. Og det blir faktisk presisert i 4. Mosebok senere, altså 10 kapittel senere, så blir det presisert at Koras barn omkom ikke. Og det kan på en måte også være sånn, litt sånn løfterikt for dere, er det ikke med? At det ikke er som at Gud tenker at de folkene der, som heter Handland, liksom, eller de folkene der som er for den plassen, sånn, de skal vi vekk. Nei, Gud stopper dommen der, og så kommer barna til Kora, og de blir faktisk de som har ansvar for lovsangen i tempelet. Og så skriver de mange av salmene, i alle fall de, 42, 44, 46, 47, 48, 49 og 84, 85, i alle fall de, kanskje flere også, som de skriver, som er skrevet av Koras barn. Det må være sånn, det må være belastende på en måte for deg også, med som vi er Koras barn. Sånn, ja, det er med. Vi hører til han Kora som gjorde opprør mot Gud og som ble drept. Og som ble drept sammen med en del hundre andre. Så skriver de sånne salmer som dette her. Av Koras barn, som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter Gud, deg min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Så sånn så tenker jeg jo at det kan være at du ikke har en fin forhistorie, det kan være at du ikke har et fint etternavn, det kan være det henger noe ved deg, eller din familie, eller sånn, er det ikke med? Så ser jeg helt tydelig at sånn fungerer det heldigvis ikke i Guds rike, at da må du gå. Er du med? Nei. Så det stopper der, og så begynner vi på nytt. Det synes jeg er fint. Og selv om det er teksten for i dag, da, fra Matteus 16, 21. Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem. Og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde. At han skulle bli slått ihjel, og at han skulle reises opp på den tredje dag. Så altså, Jesus begynner å gjøre det klart for dem. Det er helt tydelig at han nevner det ikke bare, så han begynner å snakke med dem, legge det inn over livet deres. Nå har jeg gått med dere i 3 år. Nå skal jeg snart oppleve ekstreme ting. Jeg skal bli slått ihjel. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, det er ganske dristig. Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og jeg vil gjerne forsvare Peter litt. Og på en måte si at Peter skjønte alvoret til Jesus. Er du ikke med på den? Altså, Peter trodde på det Jesus sa. Jeg skal lide og dø. Altså, jeg skal dø. Så på en måte, altså, jeg vil forsvare Peter og si at det var noe godt med den reaksjonen. Han forstod alvoret. Det er ikke prat. Det er ikke noe åndelig snakk. Han skal dø. I Jerusalem. Lide. Bli hånt. Og så skal han stoppe igjen også, da. Men det er ikke så ok. Tro det den som vil, på en måte. Det er ikke så lett å tro. Så det er noe med responsen til Peter som på en måte, han følte i hvert fall med når Jesus snakket, det er i hvert fall helt sikkert. Han tok det til seg. Og så er det likevel denne vanvittige avsløringen av at han bommer totalt. Han bommer sånn helt. Det er skivebom. Det er ikke innenfor, altså. Han blir mot Guds rike i sin iver etter egentlig å heie på Jesus og forsvare Jesus, så blir det altså helt feil. Og derfor vil jeg si først at det er livsviktig at denne teksten stender der han stender, i Matteus 16. Det er livsviktig at hvis du leser versene før og etterpå. For det at alt dette skjer rett etter, altså her i teksten da, så skjer bare versene før. Der altså Peter hatt en gigantisk åndelig åpenbarelse. Som Jesus forteller at er det. Jesus forteller at du, Peter, det du nå har opplevd, det du har sett, det er helt gigantisk. Det er den hellige ånd som overbeviste deg om dette. Og Jesus anerkjenner Peter og hans bekjennelse, og sier meg som at det du, han, Jesus bruker, hvem sier folk at jeg er? Og så sier Jesus at du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus bare bryter meg som ut at det er... Og så sier Jesus videre at jeg vil bygge menigheten min på det. Altså på den bekjennelsen av at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Sånn er det her. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Ja, og så sier Jesus, salig er du, Simon Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som åpner dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porte skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklen til himmelens rike, og det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen. Og her kan vi fristes til å tenke på at det er noe spesielt med Peter. Og vi kan begynne å tenke på at det er Peter Jesus vil bygge menigheten på, men det er det jo ikke. Det er Peters bekjennelse, Peters forhold til Gud. Derfor mener jeg at det er fint at dagens tekst kommer rett etter, at ifra den tiden der, rett, altså i den tiden når Peter hadde sett hvem Jesus er, da skjer denne her ulykken, at Peter får høre at han går Satans ærend, skulle til å si. Og det er til anstøt for meg. Og anstøt på gresk så heter det skandalon eller noe sånt. Altså det vi kaller for skandale. Så Jesus sier egentlig til Peter at det du sier til meg er en skandale. Det er skandaløst. Og skandale betyr egentlig å legge ut en felle for å fange. Så Jesus sier egentlig til Peter at det du gjør nå er at du legger ut en felle som jeg kan bli fanget i. Det er en skandale, Peter. Jeg må dø, for det vet jo vi at han måtte. Så historien inviterer ikke dere til å dyrke Peter. Det er så bra. Og heller ikke de andre disiplene. Til det så er disiplene alt for normale, egentlig. De svikter og krangler og er misunnelige, og de tar feil, og de sovner og de banner. Og sikkert mer også. Just som meg. Og så vil jeg bare kommentere litt her en ting. Det er at det er noen, og med noen som er noen folk, det er noen folk som på en måte lager en regel om at det alltid vil komme en nedtur etter en opptur. Er du med på den? Og jeg mener ikke at det ikke stemmer, men jeg liker ikke den regelen, hvis du skjønner. For det blir litt sånn for meg. Det blir sånn karma, synes jeg. Sant? At hvis du har en stor opplevelse, så kan jeg si ja, og nå kommer, nå vet du hva som skjer nå. Sant? Og sånn. Jeg tror det er noe sånn skjebnetruaktig på det. Noe sånn totalt ubibelsk over det, mener jeg. Men vi ser at det ofte er sånn at i store tider, når du opplever store ting med Gud, du blir brukt av Gud, og du, sånn kanskje til at du ser det, at nå blir jeg brukt av Gud, så kjenner vi at fristeren er ekstra på dere. Sant? Satan er etter dere, han vil ta dere. Og derfor så kan det dessverre bli en sannhet i at etter en opptur så kommer det en nedtur. Men om Gud plent ville det, om, altså, det bare sånn det liksom, det en annen ting. Jeg mener det feil, det farlig å tenke sånn. For sånn kan vi si om Peter, ja, ikke sant, han så den store, vet du, du Messias, den levende Guds sønn, og så rett etterpå så går han i bare, liksom. Der sier du, etter en opptur så går man en nedtur. Og vi sier det jo med, ja, så jeg skriver at det jo logisk at du går nedover etter du har gått oppover, det sier nesten seg selv. Det liksom, du ikke med? Altså, det bare sånn rent logisk, det jo, hvis du kjører ned og ned og ned og ned, så tenker du hvor tid går det nedover, det, da tenker du hvor tid begynner å gå oppover, og omvendt. Så det på en måte selvfølgelig logisk i det. Men mitt poeng her det, det vet ikke du før etterpå. For det at du kjenner ikke toppen av din opptur. Så du kan ikke si det at, ja, der var toppen gitt. Nå går det nedover. Nei, det vet vel ikke du vel. Det vet du etterpå, eventuelt, dessverre. Da kan du si det at der var vi stoppen. Der bikket det. Men der og da, men så står det, så vet ikke du det. Og det her jeg tror at vi kan tenke feil. At vi på en måte tenker at ja, dette, nå er det nok. Dette er nok toppen. Og derfor så tror jeg at vi kan tenke at vi kan bli høyere på oss selv, altså vi kan bli cocky, som det heter, altså vi kan bli sant og sånn, og vi trenger ikke Gud lenger, nå går det så griner her og sånn. Det er en fare, selv om det er ikke så mange plasser jeg synes kanskje det er den største dilemmaet vårt. Men vi kan også bli stolte og gi oss. At nå tør jeg ikke mer. Nå skjedde det, og derfor, nå tør jeg ikke mer. Er du ikke med på den? Så nå gir jeg meg. Og så kan jeg på en måte trekke meg med å si at ja, det var toppen liksom, og nå, nei, det var nok nå. Så det jeg tenker teksten i dag viser dere er at Jesus Kristus er en oversikt som vi ikke har, ikke engang de nærmeste. Og det gjelder på en måte, det gjelder spesifikt åndelige lover i Guds rike, nesten som naturlover, altså i Guds rike så er det noen lovmessigheter, at sånn fungerer det i Guds rike. Og den største tingen som Jesus lærer oss i dag er ingen seier uten lidelse. Helt soleklart. Jesus måtte lide. Så Jesus er ikke på vei til å tape. Når Peter prøver å hindre Jesus i å tape, liksom, så egentlig sier Jesus at nei, jeg er på vei til å vinne. Og det går gjennom kors og trengsel, og død og grav. Men jeg skal vinne. Så derfor står det at fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem. Jeg må det. Jeg må dit. Det er ikke et uheld, det er ikke uflaks. Jeg skal der, for jeg skal vinne. Jeg skal seire. Så det må vi jo lære oss at uten lidelse så er det ingen seier. Liksom. Det er en pris, det er en kostnad, alltid i Guds rike. Det kjenner vi til. Mange av dere, ja, jeg tror alle her inne kjenner til det. Og så er den prisen verdt det da. Du vil si etterpå at ja, det var verdt det. Det var en god investering. Men vi skal ikke bruke denne teksten i dag til å resignere, på en måte, men tvert imot. Vi kan jo tenke sånn at uffa meg, altså, til med Peter, liksom ikke peiling på hva som hører Guds rike til. Det er ikke mer, men kan vi tenke på at ja, hvis ikke Peter er peiling, så kan i hvert fall jeg bare trekke meg eller sånn. Men det er egentlig ikke det som teksten lærer dere. Teksten lærer dere at Jesus bruker sånne som meg og deg. Som når vi kommer vekk ifra Gud, faktisk ikke har sans for det som hører Gud til en gang. Vi kan bomme helt. Men Jesus er jo der, og så rettleder han Peter. Og så vil han gjøre med meg og deg, at han vil rettlede dere. Og som sagt, hvis det er sånn at det kommer en nedtur etter en opptur, så vet vi i hvert fall ikke hvor stor oppturen er. Og da vil jeg bare helt til slutt gjenfortelle litt om Elia. Du kan huske Elia som var på fjellet, han utfordret Baalsprofeten, han gikk til Akab og sa at det skal ikke regne her, og så ble det tørketid i 3,5 år. Etter 3,5 år med tørke, det er ganske dramatisk. Så gjeng han til kong Akab, som var gift med dronning Jezabel, og hun hadde 850 trollmenn og falske profeter på lønningslista si. Altså de åt, se henne. 850 stykker, det er ganske mye. Og så utfordrer han hele kostebinderiet. de samler tusenvis av folk oppe på Karmel, på fjellet der. Og han utfordrer da de falske profetene, Baal-profeter, Astarte-profeter, han utfordrer de til å få fyr på dette bål uten fyrstikke. Skulle jeg si, eller uten leiter, eller uten å sette fyr på det da. Vet ikke hva de brukte før, sikkert ikke leiter, dårlig eksempel. Men du kan skjønne. Og det virker ikke, og Elia går så langt at han mobber på en måte. Han sier, du kan rope høyere, det, ikke sikkert, det kan være de søver, eller det kan være de på do, sier han faktisk. De der åndene du ikke beter, da skjedde ingenting. Og så vet man at Elia da, han bare ba en kort bønn etter å ha tømt vann på hele bålet tre ganger og fylt en grav rundt med vann. Så ber han en kort bønn, og så tar alt fyr, og så vinner han sånn tidenes seier. Det er jo, sånn, det er jo så svært at det, du kan huske bildene fra søndagsskolen. Det er jo, sånn, det er jo helt vilt. Liksom, går det an å vinne mer? Og du ser at kong Akab, han på en måte anerkjenner seieren. Han blir redd. Han dreper ikke Elia. Han vurderer det ikke engang, tror jeg. Han får en respekt for det Elia gjør, og det tror jeg mye for at kong Akab, han er jo en israelitt. Han kjenner til Gud. Mens kona hans, hun kan ikke ha brydd seg mindre. Hun er ikke peilen på hvem Gud er. Og hun hadde faktisk drept alle profetene i landet. Så det var han der fyren som var statsministeren da, Obadja, han hadde gått og gjemt 100 av de. Det er jo ganske tøft gjort. Jobber ikke dronninger, så går han hen og gjemmer 50 profeter i en håla, 50 profeter i en annen håla, og så gir han de mat. I månedsvis. Det er tøft gjort. Og så kommer altså da Elia, og så bare, det er bare sånn 10-0. Nei, det er sånn 1000-0. Og så dø alle de der falske profeterne. 850 må bøte med livet ned med bekken. I Kiston eller Kiston eller hva det er for noe. Og så er fortellingen videre at Elia, han får en dødsdom over seg med en gang av dronninga. Og så stikker han. Og han stikker ut av det landet som kong Akab regjerer i, altså ut av Nordrike og inn i Judalandet. Og så setter han ifra seg, han hadde med seg en, sånn en liten læresvein, han setter han ifra seg, og så går han ett døgn alene ut i ødemarken, og der får han dø. Og der sitter han og sier til Gud, la meg dø. Og da har jeg lært, når jeg var liten, at sånn er det når du opplever store ting. Er du ikke med på den? Og så tenker jeg, ja, og det der med Elia, det var veldig stort. Men jeg tror ikke det er sant. Akkurat om Elia. Hvis du leser teksten 3-4 ganger, og atter frem, og er litt i tekstene der, det anbefaler jeg dere å gjøre, 1. Kongebok 19, og litt der. Da kommer Gud til Elia, Herrens engel, Jesus egentlig, kommer til Elia, og han lager vel faktisk en kake til han, sånn en lapp, steiker en lapp til han, en slags vaffelkake nesten, og noe drikker, og Elia blir styrket, og så legger han seg til å sove igjen, og så kommer Herrens engel en gang til og sier, nei, du må stå opp, du må ete, helt så blir veien for lang for deg, og så begynner Elia å gå. Og da går han i 40 døgn, av det måltidet. Det står her, 1. Kongebok 19, og vers 8. Han sto på åt og drakk, og styrket ved denne nattmaten, gikk han i 40 dager, 40 netter, til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten, og se, Herrens engel kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elia?» Og det spørsmålet har ikke jeg lagt merke til før i 2024. Og han som gjorde meg oppmerksom på det, han døde i 1997, og han skrev i bok i 1972 om det. Han gjorde meg oppmerksom på det. Hvis du leser den historien, så ser du at Gud spør deg en gang til. Det er nesten så han gir han enda en sjanse til å svare. Og Elias svarer det samme begge gangene. Han sier, jeg er alene. Det er bare meg. Og dronning Jezabel står meg etter livet, liksom. Det vet Elias at ikke er sant. Egentlig. Han er jo snakket med Obadja, som fortalte at han har gjemt under 100. Så der er det 100. Og han blir fortalt at det er 7000 til som ikke er bøyd bøyd seg for de falske profetene og kysset bildet til de falske til disse her Astarte-bildene og disse her hedenskapet. Så etter min regnestykke blir det 7100. Men Elias sier, jeg alene. Jeg tipper at han følte seg alene. Så jeg var den første som sagt, ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg tror ikke jeg hadde sagt det. Jeg skjønner hva du mener, Elias. Du føler deg alene. Men du er det faktisk ikke. Og derfor så vil jeg si noe til dere nå. At Elias ser ut til å tro at han er ferdig nå. At Karmel var toppen. Altså det, når det der eksploderte og alt tok fyr. Og alle profetene døde. Så kommer liksom Gud og sier, hva vil du her, Elias? Og da er jeg med en som heter Asbjørn Aarvik, det jeg siterer til. Han har skrevet et par bøker, og jeg synes han var en Kina-misjonær som for 100 år siden. Han sier at så langt han kan tenke, så er det helt tydelig at Gud ville selvfølgelig at Elias skulle ha stått der på Karmel. Jeg skulle holdt vekkelsesmøter. Ikke sant? Og bare dundra på med den seieren som Gud hadde kommet ned og vist noe så helt dramatisk, og som kom Akab var jo på knæene. Altså, slaget var jo nesten tapt. Og det var 100 profeter som var gjemt i hule rett rundt der, som Obadja kunne hente med en gang. Han kunne ha styrket dem, sett mot i dem. Og så kunne de 7000 ha kommet etter hvert, så hadde det vært 7100 galninger der, samlet, ikke vel? Og Elia kunne bare ha stått og fortalt og fortalt og fortalt om det vi leser. Om at jeg møtte Gud der, og så møtte jeg Gud der, og så møtte jeg Gud der, og så kom Gud der, og så sa Gud der. Skjønner du? Men det gjorde ikke Elia. Og derfor er det som da skjer i den samtalen der i 1. Kongebok 19, er at Elia blir avsatt. I den samtalen der Gud viser seg i en stille susen, så det gjør han. Gud har omsorg for Elia. Gud forkaster ikke Elia som sitt barn. Ikke i det hele tatt. Men Gud, jeg skulle til å nesten si pensjonere han, og si at nå skal du gå og finne en gutt som går og pløger jorden. Det er Safats sønn, han heter Elisha. Jeg tipper at det er stakk selv, Elia. Du skal gå og legge kappa di på han. Og det gjør Elia. Han går og legger kappa på den unge mannen. Så er det fint å se at ifra Elia da legger kappa si på den unge mannen, Elisha, så er det en 5-6 år, antageligvis, sånn som jeg har forstått, der Gud bruker Elia til svære ting. Så Elia framstår fortsatt som en bra fyr. Altså, og en Guds mann, og en veldig profet. Og at vi skal møte han igjen der oppe, deg. Der du hører, han ble faktisk hentet rett opp, så det vet vi helt sikkert. Hvis det noen som har gått til himmelen, så er det han. Han fikk en ekspress med hest og vogn opp, ikke sant? Men det er noe dramatisk for meg med at Elia trodde at Karmeltoppen var toppen. Og jeg skjønner han i det. Og derfor vil jeg si til deg også, at skjønner du ikke hva jeg mener? Altså at kanskje Gud vil bruke deg til mye mer enn du kommer på. Altså, da mener jeg mye mer enn du kommer på. Og kanskje du må tenke sånn, ja, men jeg kan ikke bruke meg sånn. Nei, men hør, det er det vi akkurat har hatt om i dag. Peter fikk høre. Du er ikke peiling, Peter, på det som hører Guds rike til, sier Jesus. Skjønner du? Men vi vet jo at han hadde jo egentlig det. Når han bare ble ledet av Jesus, så ble rettledet av Jesus, så vet du mer at ja, Peter ble brukt så til det grader. Og det gjelder deg også. Ja, det er sant det, at det der er noe med deg, som hvis du kommer vekk ifra Gud, så mister du hele oversikten. Det er helt riktig. Men når du er hos han, sant? Da har du de samme forutsetningene som både Peter og Elia. Og faktisk, det er veldig tøft akkurat det jeg sa nå, hvis du tenker på, ja, er du sikker på det akkurat med Elia? Jakob, bror til Jesus, han sier det i Jakob kapittel 5. Elia var et vanlig menneske som levde under samme kår som oss. In your face. Og han ba om at det ikke måtte regne, og det holdt opp å regne i 3 år og 6 måneder. Står i Jakob 5. Så Elia var som oss. Så er det et eller annet her? Er det ikke et eller annet her som jeg kjenner på? Og mens jeg gikk og tenkte på dette her, så fikk jeg sett et møte med Gud, mens jeg gikk og brøyta snø, og det bare dundret i magen på meg. Så Så det er en sånn falsk beskjedenhet ute og går. Jeg tror det er noe sånn, ja, det er noe sånn, unnskyld uttrykket da, men det er noe, det er noe djevelsk med det. De liksom tenker at det er sånn fromt og ikke be om for mye, og ikke forventer så mye, og vi er litt sånn, skjønner du ikke? Vi er litt sånn sosialdemokratisk, skulle jeg si, altså sånn alle skal få, og sånn. Og så er det klart at det er noen fare med det, at vi kan bli kokke og rare og sånn, og da får Jesus komme da og si det at nå, hva er det nå du holder på med, Asbjørn? Nå bommer du. Det må lidelse til, det må noen nederlag til, sånn til synlig at han nederlag til. Det må snott og tårer til på en måte. Men det seier. Så det noe her, altså, det er noe spennende her. Og jeg i noe veldig spennende for min egen del i mitt eget liv her. Jeg håper ikke, det blir litt rotete, jeg beklager, det blir litt rotete. Men nå var det dette jeg ville si. Er vi tid til det? Da kan du skru av opptaket. Så kan jeg, da skal jeg, for jeg